Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Utorak, 2. maj, protiče u znaku sljedećih naslova. Večera se otvara Podgorički međunarodni sajam knjiga. Donald Trump za danas zakazao telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom. U iznenadnom napadu islamskih ekstremista na selo u sjeveroistočnoj Siriji poginule najmanje 24 osobe. Grčka dogovorila sa kreditorima novi paket pomoći i reformi. Najmanje 8 poginulih u rušenju vojnog aviona u Kolumbiji. Iz emisije, godinu nakon što je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković najavio reviziju 7 predmeta za ratne zločine, konkretnih rezultata još nema. Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava konstatuje.
Nada umire poslednja. Mi se i dalje nadamo da će specijalno državno tužilaštvo pregledati stare predmete. Predmete, dakle, Morinj, Bukovica, deportacija i Kaluđerski Laz, za koje je Evropska unija rekla da nisu adekvatno procesuirani. Ni istragom, ni optužnicama za te ratne zločine nisu bili obuhvaćeni svi oni koji su morali.
Poslušajte ekskluzivni intervju koji je Radiju Slobodna Evropa dao princ Nikola Petrović, koji je nedavno odlikovan najvećim francuskim priznanjem Ordenom Legije časti. Govor kojim je to propraćeno doživio je kao pravdu prema njegovim precima i Crnoj Gori, čija je državnost žrtvovana nakon Prvog svjetskog rata.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Tu je i reportaža o konjičkom klubu u Podgorici koji ima i program za djecu sa posebnim potrebama.
U konju u kipu rehabilitaciji se koriste kao terapeutsko sredstvo i konj se jedna životinja koja se trodimenzionalno kreće i preko tim impulsima djeluje relaksirajuće na svaki organizam, a posebno na djecu koji imaju bilo koji vid smetnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Otkrivanje osoba koje maltene svakodnevno prijavljuju lažne bombe moguće ukoliko crnogorski istražitelji pojačaju saradnju sa kolegama iz zemalja okruženja. Bivši tužilac, advokat Zoran Piperović i Boris Raunić iz nevladine organizacije Građanska alijansa za List Dan ističu da je neophodno što prije rasvijetliti makar jedan slučaj i počinioca kazniti kako bi se stalo na kraj ovom problemu. Tokom prošlog mjeseca bilo je čak 11 lažnih dojava o postavljanju bombama. Svi pozivi upućeni su sa brojeva iz Srbije i Bosne i Hercegovine. 12. Međunarodni Podgorički sajam knjiga biće otvoren večeras. Biće prezentovano više od 100 izlagača iz Crne Gore, regiona i Evrope. Sajam se ove godine održava pod sloganom Imamo svijet za tebe. Najavljeno je da će se mnogo izdanja prodavati po sniženim sajamskim cijenama, pa će ljubitelji knjige moći da jeftinije nabave željene naslove. Predstavnik Građanske alijanse Zoran Vujičić jedini je kandidat za člana Državne izborne komisije iz redova civilnog sektora i univerziteta. On je administrativnom odboru Skupštine dostavio kandidaturu na 3. ponovljenom javnom oglasu za popunu tog upražnjenog mjesta, saopštio je predsjednik odbora Ljujić Škrelja. Region novoizabrani predsjednik Sobranja Tala Džaferi izjavio je da predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov ima rok od 10 dana da parlamentarnoj većini uruči mandat za formiranje vlade ili će u suprotnom počiniti krivično djelo. Izbor Džaferija, prvog Albanca na mjestu predsjednika Sobranja, pozdravili su Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, NATO, Njemačka i još neke evropske zemlje, a osporavaju je Đorđe Ivanov i druga po snazi stranka u parlamentu VMRO DPMNE, kao i Rusija. iz regiona i podsjećanje da je na današnji dan prije 25 godina počela opsada Sarajeva, od kada je 1460 dana glavni grad Bosne i Hercegovine bio pod granatama bez hrane, vode i struje. Toga dana su pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija osujećeni u pokušaju da zauzmu zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tenkovi su zaustavljeni, a svijet je obišla slika tramvaja u plamenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je na sastanak s ruskim šefom države Vladimirom Putinom u Sočiju. Dvoje lidera će raspravljati o pripremama za summit G20 koji se održava 7. i 8. jula u Hamburgu. Američki predsjednik Donald Trump zakazao je za danas telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Bijela kuća još nije zvanično saopštila o čemu će razgovarati dvojica lidera, ali analitičari smatraju da bi teme mogle biti rat u Siriji i Putinova podrška predsjedniku te zemlje Bašaru al-Asadu. Trump je prošlog mjeseca izjavio da su odnosi Vašingtona i Moskve na najnižem nivou, što je u suprotnosti sa njegovim izjavama tokom predizborne kampanje, kada je najavljivao novu eru u rusko-američkim odnosima. U jutrošnjem napadu džihadista Islamske države na bezbjednosne snage u iračkoj provinciji Anbar poginulo je najmanje 10, a ranjeno je 6 vojnika. No, kako su javile agencije, u iznenadnom napadu islamskih ekstremista na selo u sjeveroistočnoj Siriji poginule su najmanje 24 osobe, među kojima ima i civila. To su saopštile humanitarne organizacije. Do napada je došlo rano jutros kada su borci takozvane Islamske države neprimjećeno ušli u selo Rač Selibi, u kome se nalazi kamp za izbjegle sa područja pod kontrolom Islamske države. Američki State Department izdao je upozorenje američkim državljanima koji namjeravaju da putuju u Europu, ukazujući na kontinuiranu prijetnju terorističkim napadima. Rizik od ekstremističkih napada u Švajcarskoj i dalje je visok, saopštila je obavještajna služba te zemlje. Služba je precizirala da najveća prijetnja dolazi od pojedinaca ili manjih grupa inspirisanih militantnom Islamskom državom i da oni mogu da izvrše napade u Švajcarskoj ili da iskoriste tu zemlju kao bazu za akcije u drugim državama. Grčka je rano jutros postigla dogovor sa međunarodnim kreditorima o novom paketu pomoći i reformama, saopštio je grčki ministar financija Euklid Tsakalotos. Pojavio se bijeli dim, rekao je Tsakalotos novinarima, upotrijebivši asocijaciju koja se koristi kada se izabere papa, sugerišući da je dogovor postignut. Grčka i njeni povjerioci su u julu 2015. dogovorili treći paket pomoći Atini, vrijedan 86 milijardi eura. I još jedna informacija, najmanje 8 osoba poginulo je kada se srušio vojni avion u centralnom dijelu Kolumbije, saopštio je predsjednik te države Manuel Santos. Avion Cessna letio je iz vazdušne baze Guayamaral u Tolemaido, ruralno područje koje se nalazi jugozapadno od prijestolnice Bogote. Vojska je uputila tim istražitelja da utvrde uzrok nesreće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odnedavno je crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, praunuk posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I., nosilac najvišeg odlikovanja Francuske republike, nacionalnog ordenja Legije časti. Na svečanoj ceremoniji u Parizu odjeknule su riječi predstavnice francuske vlade, koja je podsjetila na historijske činjenice iz 1918. kada je Crna Gora žrtvovana kao država zbog viših interesa velikih sila, što je prvo takvo priznanje sa jedne važne evropske adrese. Šta na sve to kaže sam princ Nikola, koji je orden posvetio svojim roditeljima, i šta najviše francusko odlikovanje znači za modernu Crnu Goru? Čućemo u intervju koji je dao Radiju Slobodna Evropa. Razgovarala je Lela Šćepanović.
Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nedavno je u Parizu odlikovan najvišim odlikovanjem Francuske republike, nacionalnim ordenom Legije časti. Princ Nikola, kome je orden dodijeljen u znak priznanja, posvećenosti i neumornom zalaganju za jačanje veza između Francuske i Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to veoma važno priznanje ličnom angažmanu i ohrabrenje da se sa takvim angažmanom nastavi.
Ovo je i prilika za posthumno odavanje počasti mojim precima, mom otcu i mojoj majci, ali je ujedno i radost što se ta čast može podijeliti sa svim prijateljima koji su me podržavali i svim sugrađanima koji iskreno vole Crnu Goru.
Princ Nikola II. Je direktni potomak kraljevske dinastije Petrović, pošto je njegov otac, princ Mirko, treće dijete i jedini sin njegovog kraljevskog veličanstva koji je imao potomstvo. Princ Nikola je po profesiji arhitekta i u rodnoj Francuskoj autor je više arhitektonskih projekata. Crnu Goru je prvi put posjetio 2011. godine nakon što je usvojen zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Po dolasku u Crnu Goru, princ Nikola osnovao je Cetinski bijenale i Fondaciju Petrović Njegoš, koja promoviše Crnu Goru u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture. Pored bavljenja arhitekturom, princ Nikola II. Kontinuirano radi na jačanju francusko-crnogorskih veza, kazala je uručujući mu odlikovanje direktorka za kontinentalnu Evropu Ministarstva vanjskih poslova Francuske Florence Manjean i podsjetila da je, citiram, Crna Gora jedina u istočnoj Evropi vjekovima odolijevala Otomanskoj imperiji, kraj citata. Koliko je značajna ova ocjena Francuske i može li ona postati opšta činjenica istorije Evrope, princ Nikola kaže.
U Francuskoj mnogo ljudi koji sam okružen poznaje herojsku istoriju Crne Gore i mojih rodice. Ali ta istorija dobija jednu potpuno drugu dimenziju kada kroz govor njene ekscelencije, gospođe Manjean, jedna velika zemlja kakva je Francuska, ovoj istoriji i zvanično odam poštovanje. Ali ne treba da miješamo nivoe. U pitanju je govor koji evocira istorijske činjenice prilikom odlikovanja Legijom časti, a ne predstavlja zvanični čas istorije.
Florence Manjean je u svečanom govoru podsjetila i na istorijske činjenice koje su u Crnoj Gori 100 godina tačka sporenja, kazavši, citiram, i pored toga mi smo ovdje, među ovim zidovima, u pobjedničkoj euforiji 1918. zbog Jugoslavije, žrtvovali Kraljevinu Crnu Goru onome što smo smatrali višim interesima. Vaš prađed je od samog početka rata 1914. bio saveznik koji se hrabro borio protiv nadmoćnog neprijatelja, ali je na Versajskoj mirovnoj konferenciji to zaboravljeno. Kraj citata, kazala je još predstavnica francuske vlade. O značenju i značaju ovog priznanja Francuske, princ Nikola II. Iz Radio Slobodna Evropa kaže.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Upravo od 1918. godine pa do danas ovo je pitanje dijeli Crnu Goru. Da li je tada Crna Gora anektirana ili se dobrovoljno ujedinila najprije sa Kraljevinom Srbijom pa onda ušla u Kraljevinu Jugoslaviju?
Pitanja koje je u to vrijeme šokiralo nije bilo stvaranje Jugoslavije, već nestanak Crne Gore i progon moje porodice. Zar nije užasna nepravda da jedina zemlja na Balkanu koja je vjekovima branila svoju nezavisnost od radnih imperija vidi svoje ime izbrisano sa mape, a dinastija koja je upravljala njenom sudbinom bačena u zaborav istorije. Ponosan sam što je preko mene i časti koja mi je ukazana jedna izvjesna pravda u odnosu na Crnu Goru i moju porodicu zadovoljena. I što je istorijska istina izrečena jasno i glasno u svečanom sjaju salona mira Ministarstva vanjskih poslova.
Da li je odgovor na ovo istorijsko pitanje zapravo sadržan u zvaničnom stavu francuske vlade? Može li se to tako reći?
Znate, u svim zemljama postoje podjele oko tumačenja istorije. Sve zemlje griješe, a njihova se veličina ogleda u prepoznavanju počinjene greške.
Ako istorija izvorne slaganja, budućnost je ta koja treba da nas ujedini, kaže princ Nikola, koji našu i budućnost naše djece vidi u ekologiji, a ne u povratku bitkama iz prošlosti. Ipak, o podsjećanju na ove istorijske činjenice kroz riječi predstavnice francuske vlade, princ Nikola kaže.
Bio bih jako srećan kad bi ovo podsjećajne na istorijske činjenice omogućilo rasvjetljavanje i dedramatizaciju naših odnosa sa Srbijom, koja je na licu mjesta bila arhitekta rekompozicije koji su željeli savjesnici. I naročito najveća nepravda u mojim očima je progon i egzil moje porodice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa istorijskih tema na aktuelnu crnogorsku scenu, iako iz državnog tužilaštva već duže najavljuju posvećeniji rad na preispitivanju predmeta ratnih zločina, počinjenih 90. godina, 2,5 decenije kasnije najveći od tih predmeta i dalje su neriješeni. Time se bavio Petar Komnenić.
Godinu nakon što je najavio reviziju 7 predmeta za ratne zločine, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je umjesto konkretnih rezultata ponovo istakao da je svjestan da je u rješavanju tih slučajeva neophodan proaktivni pristup, govoreći na otvaranju regionalnih konsultacija o jačanju saradnje u procesuiranju ratnih zločina i potragama za nestalim osobama. Stanković je kazao da, citiram, krivična djela koja se odnose na ratne zločine ne zastarijevaju, ali da ne smijemo da dozvolimo da postanu nekažnjiva. Kraj citata. Uprkos tom više puta ponovljenom stavu, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava, Tea Gorjan-Sprelević, kaže da i dalje ne vidi nikakav napredak u najvećim predmetima, kao što su Morinj, Bukovica, deportacija i Kaluđerski Laz.
Nada umire posljednja. Mi se i dalje nadamo da će specijalno državno tužilaštvo pregledati stare predmete, dakle Morinj, Bukovica, deportacija i Kaluđerski Laz, za koje je Evropska unija rekla da nisu adekvatno procesuirani i da je epilog bio pogrešna primjena prava. Ni istragom, ni optužnicama za te ratne zločine nisu bili obuhvaćeni svi oni koji su morali biti obuhvaćeni, posebno po liniji komandne odgovornosti, to posebno zbog nesprečavanja tih zločina, a nisu bile obuhvaćene ni sve žrtve. Tako da imajući sve to u vidu, po nama ima sasvim dovoljno razloga da se ti predmeti ponovo otvore.
Podsjetimo, u slučaju deportacije bošnjačkih izbjeglica 1992. godine, koje je crnogorska vlast izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića, izrečena je pravosnažna oslobađajuća presuda za sve optužene. Oslobođeni su i optuženi za raseljavanje i ubistva na teritoriji Pljevaljske Bukovice, gdje je početkom 90. živjelo bošnjačko-muslimansko stanovništvo. Presuda nema ni u slučaju Kaluđerski Laz, u kome su pripadnici nekadašnje vojske Jugoslavije bili optuženi da su pucali na izbjegličke kolone sa Kosova tokom NATO intervencije 1999. godine. Zatvorska kazna izrečena je jedino četvorici bivših rezervista Jugoslovenske narodne armije zbog zlostavljanja civila i vojnika koji su 1991. i 1992. zatočeni u blizini Dubrovnika, a potom sprovedeni u vojni logor Morinj u Boki Kotorskoj. Advokat Goran Rodić, koji u više predmeta uspješno vodi odbranu optuženih, kaže da sudski ishod dovoljno govori o kvalitetu istraga i optužnica u ova 4 ključna predmeta.
Poznati su nam ishodi, 30 lica je ukupno bilo optuženo, od toga 26 pravosnažno oslobođeno i to poslije više puta ponovljenih suđenja. Olako i paušalno optuživanje bez dokaza, kao i sumnjive pravne kvalifikacije kada su u pitanju sudski procesi za krivična djela ratnih zločina, nisu bili karakteristični samo za Crnu Goru.
Goran Rodić ponavlja da su traljave istrage i neosnovano lišenje slobode ljudi koji su na kraju pravosnažno oslobođeni državu koštale milijone eura. On smatra da rješavanje ovih predmeta zahtjeva mnogo više od dobre volje, posebno ako se uzme u obzir da protok vremena ne ide u korist tužilaštvu.
Otežavajuća okolnost predstavlja svakako dug vremenski period od proteka događaja koji bi se eventualno mogli tako kvalifikovati, nedostatak dokaza ili propuštanje da se u to vrijeme obezbijede neki dokazi. To zahtjeva ozbiljan rad, ali naravno i poznavanje materije vezane za ratne zločine i prije svega poznavanje međunarodnih normi i sudske prakse u takvim predmetima.
Teja Gorejanc Prelevice slaže da u dosadašnjim tužilačkim aktivnostima, koje su slijedile nakon javnog pritiska da se ovi predmeti pokrenu, nije prepoznala stvarnu riješenost da se istina utvrdi.
To je bio jedan potpuno pasivan stav, jedan nevoljan stav, jedan stav žmurenja i bežanja od tih predmeta. To su neprijatni predmeti zato što obuhvataju ljude koji su praktično donedavno bili i na vlasti ili još uvek postoji kontinuitet vlasti. Mi ne vidimo nikakav učinak na tom polju i na to ćemo ponovo ukazati javnosti u maju prilikom obeležavanja već četvrt veka od stradanja žrtava deportacije i izbjeglica. Podsjetit ću zločin koji se neminovno dogodio. Žrtve su čak dobile i odštetu od Crne Gore, što je svakako čin za pohvalu, ali krivične odgovornosti nije bilo.
Gorejanc Prelević uočava i da je vrhovni državni tužilac tokom posljednjeg istupa pominjao 8 konkretnih predmeta kojima se trenutno bavi tužilaštvo, ali kaže da prema njenim informacijama među njima nisu oni najznačajniji.
Prema našim saznanjima nijedan od tih predmeta se ne odnosi na ove stare predmete, dakle na pregled starih predmeta i pokretanje novog procesuiranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:52 minuta, slušate emisiju za Crnu Goru u nastavku Svijet. Američki stručnjaci za kompjuterske tehnologije identifikovali su veliki broj ruskih hakera. Rusija je s druge strane u svoju mrežu uhvatila vlastite službenike za sajber bezbjednost, uključujući one koji su pomagali Amerikancima. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Ruskog hakera Romana Seleznova američki savezni sud nedavno je osudio na 27 godina zatvora. Seleznov nije prvi Rus koji je uhvaćen u američku mrežu sajber kriminalaca iz celog sveta. Tu su i Aleksandar Panin osuđen u Federalnom sudu u Atlanti prošle godine jer je kreirao kompjuterski program koji je zarazio milione računara i uzeo novac bankovnih računa u više zemalja. Te Evgenij Nikulin koji je bio u češkom zatvoru nakon što je uhapšen u oktobru, dok se i Moskva i Washington bore za njegovo izručenje. Istoga dana kada je Seleznjev osuđen, američki tužioci su objavili optužnicu protiv još jednog ruskog državljanina Petra Levašova, uhapšenog u Španiji, kojeg su optužili za krađu novca s bankovnih računa zaraženih kompjutera. Američki zvaničnici tvrde da je Seleznjev zaradio 170 miliona dolara prodajom informacija sa ukradenih kreditnih kartica početkom 2007. Do 2009. godine on je bio jedan od najvećih ponuđača takvih ukradenih podataka na svetu. Činjenica da Seleznjev stoji za te operacije nagnalo istražitelje SAD-a da 2009. godine zatraže pomoć od ruskog FSB-a sudeći prema materijalu koji su američki tužioci dostavili Federalnom sudu. U Moskvi su se sastali sa zvaničnicima iz Centra za sigurnost informacija, zamenikom direktora Sergejom Mihajlovim i njegovim podređenim Dmitrijem Dogučajevim. Izjavili su za Radio Slobodna Evropa sadašnji bivši zvaničnici SAD-a. Međutim, vest o sastancima je navodno procurila. Seleznjev je ugasio svoju operaciju mjesec dana kasnije. Kako je navedeno u američkim sudskim dokumentima, postoji snimak iz 2008. godine na kojem Seleznjev govori kolegi da je dobio zaštitu u jedinici za cyberkriminal FSB-a. Seleznjev je posle ponovo počeo da radi koristeći različita hakerska imena, ali je na osnovu optužnice iz 2011. uhapšen dok je bio na odmoru u Maldivima 3 godine kasnije. Američki sud ga je prošle godine osudio na 27 7 godina zatvora po osnovu 38 tačaka optužnice. Dokučajev, s kojim su se Amerikanci sastali u Moskvi 2009. godine, ranije bio dobro poznat u sajber krugovima pod nadimkom Forb. Radio je s drugim službenicima FSB-a, uključujući Igora Suščina, na tome da angažuje hakere na sajber aktivnostima. Među regrutovanima je bio Aleksej Belan, koga FBI traži od 2012. godine zbog navodnih hakerskih i kompjuterskih prevara. Hapšenja i krivične prijave i u Rusiji i u SAD ukazuju, kako stručnjaci kažu, na mutnu granicu između sprovođenja ruskih zakona i kriminalne mreže.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sam kraj emisije najavljena reportaža. U glavnom gradu Crne Gore postoji nekoliko konjičkih klubova gdje ljubitelji tog sporta mogu da uživaju u jahanju i druženju sa tim plemenitim životinjama. No, u jednom od njih, konjičkom klubu Budućnost u Gornjoj Gorici, postoji poseban program za djecu sa posebnim potrebama. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Sunčano jutro u proljeće, savršen je početak dana za druženje sa konjima za Mariju Marković iz Podgorice, koja, dok razgovaramo sa njom, sprema sedlo za bijelog ljepotana Dariusa, mađarskog sportskog konja. To ne bi bilo ništa neobično, ali je zanimljivo da se Marija do prije nekoliko godina zapravo jako bojala konja.
Prije svega ja sam se plašila konja zbog njihove veličine i naravno bilo mi je strašno da stojim u njihovoj blizini, tako da sam odlučila nekako da pobijedim taj strah i onda sam došla tu na prvi čas. Svidjelo mi se. Naravno, prvih par časova, to može da posvjedoči moj instruktor, bila sam jako udaljena od konja, uopšte nisam mogla sama s njim da ostanem, međutim sad, kao što vidite, mogu samo da ga spremam i da ostanem s njim. Naravno, pored tog straha, tu je nastala i ta ljubav prema konjima i naravno zbog toga što kad ste s njima budete na svježem vazduhu i zbog rekreacije i sporta.
Kako počinje jahački dan za Mariju i šta sve treba prethodno da uradi da bi Darius bio spreman za izlazak iz štale i odlazak u manjež, odnosno otvoreni prostor za obuku i jahanje?
Prvo sredite konja, odnosno istimarite ga i zatim morate da ga osedlate. Nakon toga ga, jel te, povedete u neku laganu šetnju i onda uđete u manjež i radite sa njim, da kažemo, taj sportski dio programa gdje vama instruktor objašnjava kako da se ponašate sa konjem, kako da ga vodite, onda kad hodate, kako da koristite noge da konje ide lijevo desno, kas i slično.
Instruktor jahanja Milivoje Tomović kaže nam da su svi njihovi članovi i gosti prvi put došli iz ljubavi prema konjima, a onda je to kod mnogih postajalo izazov za ovladavanje vještinama sportskog jahanja. Milivoje kaže da dolaze ljudi različitih profila i profesija.
Raznih ljudi raznih profila i profesija dolaze na jahanje, tako da to nešto nije što ih možda to je vezano sa njihovom poslom, ali uglavnom ovdje se rasterete, oslobode stresa, nervoze, svega što obično biva na poslu, tako da...
Ko bolje, ko lakše priđe konju, djeca ili odrasli, i kako zapravo konji reaguju na jedne i na druge?
Pa ono što znači jeste da djeca mnogo bolje savladaju te prve korake, mnogo manje straha imaju i što se tiče jahanja i samom prilasku konja, dok odrasli su malo zreli i onda vjerojatno više razmišljaju o tome, tako, mada niko njih se ona nije neki preveliki problem, sve se to brzo prevaziđe.
Ono što je međutim posebnost kluba gdje je Milivo instruktor jahanja jeste rad sa djecom sa posebnim potrebama. Osim druženja sa konjima, mališani se u pratnji roditelja između ostalog bave i hortikulturom, a u konjičkom klubu imaju i poseban prostor prilagođen njima i njihovim potrebama. U konjičkom klubu sa djecom sa posebnim potrebama radi i fizioterapeutkinja Saša Milunović, koja kaže da je njihova prednost sami ambijent, odnosno prostor u prirodi, koji je drugačiji od uslova u zdravstvenim ustanovama gdje djeca obično dobijaju odgovarajuću terapiju. A kako konji pomažu djeci sa posebnim potrebama?
Konji u ekipu rehabilitacije se koriste kao terapeutsko sredstvo i konj se, jedna životinja koja se trodimenzionalno kreće i preko tim impulsima djeluje relaksirajuće na svaki organizam, a posebno na djecu koji imaju bilo koji vid smetnje. Sad, zavisno od problema, različiti pristup svakom djetetu. Ono što primjećujemo jeste da djeca zaista super reaguju i da vole da dolaze ovdje.
Saša nam govori da su roditelji vrlo brzo shvatili kolike su prednosti i koristi terapijskog jahanja, kao i druženja njihove djece sa konjima.
Nismo naišli na neko nepovjerenje. Roditelji sa djecom koja bi imaju bilo kakav problem sve probaju, kao što je i poznato. A koliko su zadovoljni, govori to da imamo i klince koji dolaze već 3 godine redovno na jahanje i da svako prepuštanje, kad ne dozvole vremenski uslovi, i roditeljima stvara problem jer ne mogu baš najbolje da im objasne zašto nema, kako nema, i uvijek traže.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog drugog majskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13.30.